فيش تقشي الله له مهرنا فيش بيو
Deixe a sua mensagem.